Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 1 ժամում կարող եք լսել։ Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչները խոստանում են պայքարը շարունակել նստացույցով եւ հացադուլով։ Օրենսդիր մարմնի հանրապետական ներկայացուցիչի համոզմունքները շարժման անդամներին մեկուսացնելու կապակցությամբ։ Գյումրեցի ավետիսյանների սպանության գործովի հայտ են գալիս աղաղակող պնդումներ։ Կոռուպցիոն ռիսկեր ֆինանսների նախարարության ծախսերի շնորհիվ։ Կլոր Սեղան, Էկոնոմիկայի նախարարը տնտեսական վիճակի մասին, ռեպորտաժ Դդմաշենից։ Մատենադարանում վերականգնում են բացառիկ նմուշներ, կներկայացնենք նաև մամուլի տեսություն, նախ լուրեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի Ուրալ Մագնիսի ավտոմեքենայի վթարի դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունը հարուցել է քրեական գործ։ Ապրիլի 17-ին ժամկետային զինծառայողների տեղափոխող Ուրալ ավտոմեքենան դուրս էր եկել երթևեկելի հատվածից և շրջվել հարակից ձորակը։ Վթարի հետևանքով 9 զինծառայողներից 8-ը ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ, իսկ պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Արտյոմ Գերասիմի Թորոսյան մահացել էր։ Ապրիլի 20-ին նախատեսված է արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի մասնակցությունը Լյուքսեմբուրգում Եվրոպական միության և Արևելյան գործընկերության երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը, տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Իսպանիայում Հայաստանի դեսպանությունը տեղեկացրել է, որ 3 Սան Սեբաստիանի քաղաքային խորհուրդը միաձայն ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող հայտարարություն։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը համոզմունք է հայտնել, թե չնայած կանխատեսումներին 2015 թվականին Հայաստանում տնտեսական աճ է արձանագրվելու, վարչապետն այդ հայտարարությունն արել է Ծաղկաձորում միջբուհական ուսանողական գիտաժողովում։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամն աշխարհի տնտեսական հեռանկարների վերաբերյալ զեկույցում նշել էր, որ Հայաստանը 2015-ը կփակի տնտեսության 1% անկումով։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, Ռուսաստանը պատրաստ է համագործակցել Միացյալ Նահանգների հետ տնտեսության ազատականացման նպատակով։ Նա նաև ասել է, ուկրաինացի իր պաշտոնակից Պետրո Պորոշենկոյի հետ շփումներում երբեք չեն անցնի դույի։ Իսրայելական զենքի մատակարարումն Ուկրաինային կհանգեցնեն նոր զոհերի, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նա իսրայելի որոշումը դիտարկել է Իրանին S-300 համակարգերի մատակարարման շուրջ համատեքստում։ Իրանը հույս ունի, որ հրթիռային համակարգերը Ռուսաստանը կմատակարարի այս տարի։ Գործարար Միխայել Խոդորկովսկին և նրա բաց Ռուսաստան կազմակերպությունը հայտարարել են սպանված ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովի, նաև ներկայումս քաղաքական հետապնդումների կիզակետում պայքարող Ալեքսեյ Նավալնիի հիմնադրած կուսակցությունների դաշինքին աջակցելու մասին։ Դաշինքը հայտարարել է 2016 թվականին խորհրդարանական ընտրություններին միասնաբար հանդես գալու մասին։ Անցած գիշեր Խարկովում ջարդելով հանել են Լենինի ևս 2 արձան, արձանները քաղաքի 2 բուհերի տարածքում էին։ 2 շաբաթ առաջ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան քննադատել էր կոմունիստական և ֆաշիստական կարգերը, դրանց խորհրդանիշերով հանդերձ։ Աֆղանստանի խորհրդարանը հավանության է արժանացրել կառավարության 16 անդամների վերաբերյալ առաջարկը, ավելի վաղ խորհրդարանը հաստատել էր նախարարի 9 թեկնածուի վերաբերյալ առաջարկը։ Կառավարության ամբողջական կազմից առայժմ բացակայում է միայն պաշտպանության նախարարի անունը։ Աֆղանստանի արևելյան Ջալալաբադ քաղաքում մահապարտահավեկչի հարձակմանը հետևել է պայթյունը, որից 33 մարդ է սպանվել, ավելի քան 100-ը վիրավոր է։ Այսօր տեղի է ունեցել Հայազգային կոնգրեսի վարչության նիստ։ Վարչությունը մասնավորապես որոշել է ստեղծել աշխատանքային խումբ կրթության և գիտության նախարարության հաստատած և պետական ուսումնական հաստատություններում կիրառվող դասագրքերում նորանկախ Հայաստանի պատմական իրադարձությունների խեղաթյուրման փաստերի ուսումնասիրման և առաջարկները մշակելու նպատակով։ Մեկ այլ աշխատանքային խումբ պատրաստում է հայտարարության նախագիծ համայնքների խոշորացման հարցով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հարյուրամյակ նարանջ ռեժիմի շարժման առավել ակտիվ ներկայացուցիչներին մեկուսացնելուց հետո էլ կրքերը չեն հանդարտվում։ Դեռևս ամիսներ առաջ էր հիմնադիր խորհրդարանը հրապարակել իր ծրագրերը, պնդելով, որ Հայաստանում իշխանափոխությունն անհրաժեշտություն է։ Հանրությունն անցած օրերին մեղմ ասած քննադատության ենթարկեց իրավապահների պնդումները, որոնք հայտնի տեսանյութով էին հրապարակել ապացույց, թե հիմնադիր խորհրդարանը պատրաստվում էր զանգվածային անկարգությունների, իբրև զանգվածային անկարգությունների գործիք իրավապահները պատկերել էին մարդկանց տներից գտած դանակները, խորովածի շամփուրի նման մի առարկա, հատակ մաքրելու փայտ, սոդա, ջերմուկի շիշ։ Պարզվում է, օրենսդիր մարմնում հանրապետական խմբակցության ղեկավարը բնավ էլ առաջնային չի համարում մարդկանց օրենքով դատապարտելու համար անհրաժեշտ ապացույցների հանգամանքը, իսկ գաղափարակիցներին մեկուսարաններ տեղափոխելու իրավապահների գործողություններից հետո հարյուրամյակ նարանջ ռեժիմի շարժման ներկայացուցիչները խոստանում են չկասեցնել պայքարը և սկսել հացադուլ ու նստացույց։ Թե ինչի կհանգեցնի այս իրավիճակը, կիմանանք Նաիրա Բուլղադարյանից։
Իշխող հանրապետականի համոզմամբ ազատազրկված Ժիրայր Սեֆիլյանից ու նրա 4 ընկերներից բացի պետք է մեկուսացնել նաև նրանց, ովքեր կոչ են անում ապրիլի 24-ին հանրահավաք անցկացնել։ Այս մասին այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, արձագանքելով հիմնադիր խորհրդարանի 3-վա հայտարարություններին։
Հանրապետականը մտածում է, որ նման տիպի մարդկանց, որոնց անձնագրում գրած է հայ ազգանուն, եւ ինչեւ ապրիլի 24-ը նմանատիպ վերաբերմունք են ցուցաբերում, ինձ թվում է, որ դրանց բոլորին հարկավոր է մեկուսացնել։ Եթե ունեն քաղաքական հայացքներ, ամսի 24-ից հետո ամբողջ հրապարակները բաց են իրենց համար, իրենց իշխանափոխության կոչերը, իրենց քննադատությունները կարող են անել։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը կրկին պնդեց, որ իշխանափոխություն պահանջողները բողոքի միջոցառումները կարող են անցկացնել ապրիլի 24-ից հետո։
Իսկ ես, եթե հնարավորություն ունենամ, որ ես հրահանգներ տարածողը, անմիջապես կմեկուսացնեմ բոլորին։
Չնայած իշխանությունների զգուշացումներին, հիմնադիր խորհրդարանը շարունակում է պնդել, որ ապրիլի 24-ին փողոց են դուրս գալու կալանավորված առաջնորդներին ազատ արձակելու պահանջով շարժումը 3 հանրահավաք ու երթ անցկացրեց, ընդգծելով, որ շարունակելու են պայքարը։ Հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված նախագահ Գարեգին Չուկազյանի եղբայրը Լևոն Չուկազյանը ազատության հրապարակի հարթակից հայտարարեց, իր ընկերների փոխարեն իշխանության ներկայացուցիչները պետք է ճաղերի հետևում հայտնվեն։
Ինչ որ արվեց Բերձորում, դա էր զանգվածային անկարգությունը։ Ո՞վ էր հրահրում դա, ո՞վ էր կազմակերպիչը, որտեղից էր գալի հրահանգը, գալիս էր այնտեղից, որտեղից մենք գիտենք, ահա թե ովքեր պիտի նստեին այն խցելուն, որտեղ նստած են ձերբակալվածները, ովքեր որ իրականացնում էին դա։
Հարյուրամյակ նարանջ ռեժիմի շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի եղբայրը Թորոս Սեֆիլյանը իր ելույթում հայտարարեց, որ եղբայրն ու ընկերները ոչ միայն քաղաքական բանտարկյալներ են, այլ պատաններ իշխանության ձեռքում։
Այսօրվանից աստեղից աս հարթակից բոլորս միգայերին կոչ եմ անում, եթե նրանք մեր հետ այսպես են վարվել, մենք սկսելու ենք բոլոր դեսպանատուներու դիմաց մեր փողոք ցույցը կատարել, արդեն իսկ Լոս Անջելեսում 3 կատարվեց։ Մեր մայրերը չեն ծնվել, որպեսզի մենք այսօր ըստրուկներու նման կյանք ապրենք։ Մեր մայրերը չեն ծնել մեզ, որ այսօր անոր ձեռքի մեջ խարիկ դառնանք, քնթակի նման մեկը մուշի գցի։
Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ Վահրամ Բաղդասարյանը հակադարձելով երեկվա ելույթներին ասաց, դրանք իրենց չեն անհանգստացնում, ժամանակը կգա, ամենի ճիշտը կընկնի։ Իրավապահներն անցած շաբաթ ընդդիմադիրների տանը խուզարկությամբ մի շարք իրեր էին հայտնաբերել, այդ թվում կենցաղային իրերու նյութեր, որոնց հիման վրա էլ կալանավորման որոշում էին կայացրել, պնդելով, թե Սեֆիլյանն ու ընկերները պատրաստվում էին զանգվածային անկարգություններ անել։ Օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր ասաց, ինքը չէր մտահոգվի, եթե անգամ ազատազրկվածների տներում իրավապահները որևէ կասկածելի բան գտած չլինեին։
Ինձ համար դրանք շատ բաներ դետալներ ու չի ենթարկվում, նույնիսկ եթե որևէ բան չհայտնաբերեին, ես իրավաբան չեմ, ես իրավապահ չեմ, ամենայն դեպս որպես հայ, ես դրա տարով որևէ հայտնաբերելու էր կարող եմ միայն իրենց վարմունքի համար, իրենց վերաբերմունքի համար, իմ երկրի դարավոր երազանքի նպատակների համար, որը կատարում եմ միջոցառում, նման խոչընդոտներ ես սադրիր գործողություններ կատարողն եմ, ես անմիջապես կմեկուսացնեի, չեմ երազում այդ հարցին պատասխանը, թե ինչ են հայտնաբերել, կարող եմ ոչինչ չհայտնաբերել ամենայն դեպս, որ նրանց կան դրդող ուժեր, միանշանակես համոզված են։
Ավելին, հանրապետականի ներկայացուցիչը պնդեց, թե իշխող կուսակցությունում համոզված են, որ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատարն ու ընկերները կառավարվում են դրսից, ենթադրաբար Ադրբեջանից ու Թուրքիայից, որպես ապացույց Բաղդասարյանը վկայակոչեց ադրբեջանական ու թուրքական մամուլի իր ձևակերպմամբ բարեկամական տոնայնությամբ գրված հոդվածները հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման մասին։
Այսինքն նպատակը նա է, որ ամբողջ աշխարհին ցույց տան, որ իրենք հայերի հետ չեն, եւ այստեղ կա հանդուրժողականություն, այս հարցում չկա միասնականություն, եւ նրանց նպատակը դա է, չի կարող դնել նման բան։ Չի, ամենք իրենց տներում թող հասածուլ անեն։
Ազատության դիտարկմանը, թե ժողովրդավարական երկրումը սահմանադրության ցանկացած ոք ցանկացած ժամանակ խաղաղ հանրահավաքանելու իրավունք ունի, հանրապետականի ներկայացուցիչն արձագանքեց։
Ես խնդրում եմ մեկ տարածքի, որովհետև այո, մենք ժողովրդավարական երկիր ենք, բայց մեր ժողովուրդը իր ազգային արժեքը ունի, իր մենտալիտետը, եւ կան դետալներ, որոնք հարիր չեն մեր ժողովրդին եւ մեր ազգին։ Այնինչը վերաբերում է մեր ազգային նպատակներին, այդտեղ չի կարող ոչ ժողովրդավարությունը, ոչ որևէ բան ավելի բարձր դերակատարություն ունենա։ Այնինչը վերաբերում է մեր մենտալիտետին, որը մեր ազգային սովորույթներն են, արժեքներն են, որոնք մենք դայերով ենք ձեռք բերել, չի կարելի ժողովրդավարության անուն դնելով մենք փչացնենք եւ կորցնենք այդ ամենը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունվարի 12-ին Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողի մասնակցությամբ Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամների սպանության գործն ամբողջությամբ հայկական կողմին չտալու որոշումը ժամանակին բուրըն քննադատության տեղիք էր տվել։ Սպանությունից 3 ամիս անց ռուսական կողմը հայկական իրավապահներին փոխանցում է որոշ տվյալներ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի նախորդին հրապարակած եզրակացության համաձայն Ավետիսյանների տանը հայտնաբերված ինքնաձիգի վրա խլացուցիչ ամրացնելու և հանելու մասին վկայող հետք կամ օտար նյութի մնացորդներ չեն հայտնաբերել։ Եթե Պերմյակովը, ինչպես պնդում են քնչական մարմինները, կրակոցներն արձակել է առանց խլացուցիչի, ինչպես կարող են գիշերային կատարյալ լռությունը խախտող եւ մարդկանց կյանքի ձրկելու պատճառ դարձած այդ կրակոցները չլսեին հարևանները, Սաթենի Կաղզվանցյանի անդրադարձը։
Հայաստանի քնչական կոմիտեի նախորդին հրապարակած եզրակացության համաձայն Ավետիսյանների տանը հայտնաբերած ԱԿՍ ինքնաձիգի վրա խլացուցիչ ամրացնելու և հանելու մասին վկայող հետքեր կամ օտար նյութերի մնացորդներ չեն հայտնաբերվել։ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդից հետո, երբ հաջորդաբար հաստատվում կամ հերկվում էին կրակոցների ձայների լսվել-չլսվելու մասին տեղեկությունները, սկսեց վարկած շրջանառվել, քանի որ 28 կրակոցները չէին կարող չլսվել, ուստի հավանական էր համարվում խլացուցիչի օգտագործումը։ Ավետիսյանների իրավահաջորդների շահերի ներկայացուցիչ Լուսինե Սահակյանն ասում է, որ հիմա, երբ պարզվեց, որ խլացուցիչ չի օգտագործվել, նորից հետևյալ հարցն է առաջ գալիս. Կրակոցի ձայներ այնուամենայնիվ լսվել են, թե ոչ։
Իհարկե մենք մեր գործառույթների շրջանակներում լսել ենք շատ անձանց, և իհարկե հարց է առաջանում, թե եթե չեն լսել, ապա ինչու չեն լսել։ Հիմա խնդիրը սա է, որ հասկանալի է, բարոյական առումով շատ դժվար է պատկերացնել, որ այդ բոլոր հարևանների մեջ ոչ ոք չկար, որը չի լսել այդ ձայնը, կամ առնվազն գոնե չի արտահայտվում, որ լսել է այդ ձայնը։ Միգուցե կա նաև այն հանգամանքը, որ անձինք տեղեկանալով, որ եթե իրենք շուտ արձագանքեին, ապա առնվազն գոնե փոքրիկ Սերյոժան կմնար կենդանի, նրանք հիմա չեն ցանկանում խոստովանել այդ մասին, հնարավոր է նաև այդ տարբերակը, սակայն իհարկե չեն կարող նաև բացառել, որ անձինք ուղակի, որոշ անձինք էլ նրանց մեջ չեն լսել, բայց զուտ որպես մարդ երբ չեմ պատկերացնում, որ բոլոր հարևանները շատ խորը կունեին մտել և ոչ ոք չի լսել այդ ձայնը, հնարավոր է մեկը երկուսը լսած չլինեն, բայց որ բոլոր հարևանները լսած չլինեն, սա մի քիչ իմ համար գոնե որպես մարդ անտրամաբանական է։
Փաստաբանն ասում է, թե այդ հարցով փորձաքննություն նշանակելը որևէ արդյունք չի տա, այն ձևական բնույթ կգրի։
Չկա նման մի ապացույց ձեռք բերելու հնարավորություն, որով կկարողանայինք հիմնավորել, որ անձինք խորը քնի պայմաններում կարթնանային կամ չէին արթնանա։ Եթե դա լիներ օրը ցերեկով, ապա հնարավոր էր կատարել փորձաքննություն և պարզել, թե արդյոք նման ձայնի պարագայում լսելի է և ինչքան հեռավորության վրա է դա լսելի։ Բայց եթե խոսքը գնում է քնած մարդու մասին, ուղղակի նման փորձաքննության ձև ես չեմ պատկերացնում, թե կամ փորձարարության ձև, որով հնարավոր կլիներ պարզել, թե նրանք կլսեին, թե չէին լսի։
Լուսինե Սահակյանը հավելում է. Հիմա սպասում են գենետիկական փորձաքննության եզրակացությանը, որով կամբողջանա հունվարի 12-ին Ավետիսյանների տանը տեղի ունեցածի պատկերը։ Սահակյանը սակայն մտահոգություն ունի, որ այդպես էլ չի պարզվի Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության դրտապատճառը։
Այն մտահոգությունները, որոնք մենք ունեինք ի սկզբանե, շարունակում են դեռևս մնալ մոտիվի առումով, իսկ ինչքան ավելի շատ փորձաքննություններ ենք ստանում, այնքան ավելի պատկերը պարզ է լինում, թե ինչ է հնարավոր տեղի ունեցել, բայց թե ինչու այս հարցի պատասխանը դեռևս հնարավոր չէ պարզել։ Ամենայն դեպս այս պահի դրությամբ դեռևս մենք չունենք նման տվյալներ, թե արդյոք նախաքննական մարմինը կարողացել է ձեռք բերել նման տվյալներ, որտեղ դրանք փորձաքննություններով հնարավոր չէ ձեռք բերել։ Փորձաքննություններով հնարավոր կլինի պատկերը պարզել, թե իրականում ինչպես է կատարվել, որ ուղություններից է կատարվել, ով է կատարել և այլն, բայց թե ինչու այս հարցի պատասխանն է, որ կարծես թե մինչ այս պահը համենայն դեպս մենք որպես ներկայացուցիչներ չունենք։
Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամների սպանությունից 3 ամիս անց միայն Հայաստանի քնչական կոմիտեն է հրապարակում կատարված մի քանի փորձաքննությունների եզրակացությունները։ Ռուսական կողմի տրամադրած տեղեկությունները շատ ավելի կծկտուր են։ Մինչ այժմ ընդամենը տեղեկացրել են հարցաքննված անձանց թվի մասին։ Սատենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն իբրև կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման ճանապարհ տարիներ առաջ նախընտրեց հրապարակել տեղեկատվություն, թե ինչպես են պետական մարմինները ծախսում հարկատուների վճարումներից գոյացող բյուջեն։ Հակակոռուպցիոն ծրագրեր իրականացնող միջազգային կազմակերպությունների հետ հանդիպումների ժամանակ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչներն այս հանգամանքը վկայակոչում են որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի փաստացի քայլ։ Ֆինանսների նախարարությունը հրապարակել է հաշվետվություն։ Ըստ փաստաթղթի 2015 թվականի հեռախոսակապի ծառայությունների համար ֆինանսների նախարարությունը 102 միլիոն դրամ յուքոմ ընկերությանն է վճարել, 7 նախարարությունների հեռախոսակապի ծախսերն անգամ դրա կեսը չեն կազմում։ Կոռուպցիոն ռիսկեր հիմա այս հարցում կան թե չկան։ Հարցին ճիշտ պատասխանելու համար արժե չմոռանալ, որ յուքոմ ընկերությունում բաժնամաս ունի ֆինանսների նախարարի հորեղբոր որդին, շարունակում է Անուշ Մկրտչյանը։
Մի քանի ամիս առաջ ֆինանսների նախարարությունը 102 միլիոն դրամ է վճարել յուքոմ ընկերությանը այս տարվա ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության համար, արձանագրված է կառավարության 1-անցից կատարվող գնումների կայքում։ Այս թիվն ակնառու է դառնում, երբ համեմատում ենք մյուս նախարարությունների հեռահաղորդակցման ծախսերի հետ։ Մասնավորապես մի քանի նախարարություններ բոլորը միասին տարվա կտրվածքով 50 միլիոն դրամ են հատկացրել ոչ միայն ֆիքսված հեռախոսակապից, այլև բջջային, միջքաղաքային, մալուխային հեռուստատեսության ծառայություններից օգտվելու համար։ Հատկանշական է նաև, որ առավել քիչ վճարած նախարարությունները օգտվել են այլ օպերատորներից, որն է պատճառը, որ մեգա նախարարությունը կապի ծառայության համար 2 անգամ ավելի շատ գումար է ծախսում, քան մի շարք նախարարություններ միասին վերցված։ Այս հարցի պատասխանը ֆինանսների նախարարությունից այսօր աշխատանքային օրվա ընթացքում չստացանք։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ պետական գնումները կազմակերպվում են օրենքը հմտորեն շրջանցելով, Ազատության է զրույցում ասաց տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։
Օպերատորներ կան, որոնց մրցույթի դեպքում կարող է որևից մեկ ավելի ձեռնտու առաջարկ ներկայացնել։ Որպես պետական գնում կարծեմ դա ծենտ օրենքն է նախատեսում, բայց իհարկե օրենքից շրջանցելու ձևեր կան, ելի շատավոր օրինակներ կան։ Ստացվում այդ գնումներն է սովորաբար կատարվում են իշխանության մոտ մարդկանց հետ անմիջապես կապ ունեցող մարդկանց բիզնեսներից են օգտվում։ Ինձ եթե իսկապես ստեղ, որովհետև իրականում բոլորը դա գիտեն, յոկումում հետակապում հետարանցում, ֆինանսային ասպետի նախարարի ղեկավարի համար հետ կապում, կամ իրան հետ ազգակցական կամ ներդրավոր կապերնեցով մարդկանց հետ։
2015 թվականի բյուջեով ֆինանսների նախարարությանը կապի ծառայության համար հատկացված է մոտ 120 միլիոն դրամ, որից փաստորեն 102 միլիոնը Գագիկ Խաչատրյանը փոխանցել է յուքոմին, որի բաժնամասերի 41%-ը պատկանում է իր հորեղբոր տղային Արամ Խաչատրյանին։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով այս պայմաններում ավելորդ է խոսել տնտեսական արդյունավետության մասին։
Այս պայմաններում իհարկե այստեղ կարող ենք ենթադրել, որ չի բացառում, որ ինձ նաև կոռուպցիա դժտ է, նորից եմ կրկնում, եթե առավելևս պետական որպես գնում, մրցույթ հայտարարված չլինի և այդ դեպքում ասենք ՅՈՒԿՕՄ-ը ապացուցած չլինի կամ փաստաթղթերով ցույց տված չլինի, որ ինք ավելի էժան մատչելի որակով ծառայություն ապահովում, քան մնացած բոլոր օպերատորները կապի։
Ավելի վաղ հետք պարբերականի հրապարակումը հիմք ընդունելով Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը դիմել էր բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով։ Պարզելու չկա արդյոք շահերի բախում Գագիկ Խաչատրյան ՅՈՒԿՕՄ գործարքային հարաբերություններում։ Թեպետ հարցը վարույթ էր ընդունվել, այդուհանդերձ հանձնաժողովը որոշել էր թղթաբանությամբ օրենքի խախտում չկա։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Բարուժան Հոգտանյանը ազատությանը փոխանցեց։ Հիմա արդեն կարող են ասել՝ տեղի ունեցավ այն, ինչի մասին իրենք նախազգուշացնում էին։ Ըստ մասնագետի Հայաստանում պետք է ներդրվեն շահերի բախման կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման հստակ մեխանիզմներ, ինչի համար քաղաքական կամք չկա։
Ուրեմն այդ beneficiary ownership-ի միջոցով հնարավոր է դառնում հետևել, թե այն ընկերությունները, որոնք ինչ որ չափով առնչված են բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հետ, ինչպիսին է նրանց գործնեությունը, բայց Հայաստանում դժբախտաբար դա չկա։ Եվ հետևաբար լրի ֆորմալ, ասենք առումով, իհարկե դա չի, հնարավոր չի լինում կանխել այսպիսի երևույթներ։
Հոգտանյանը դեռ չգիտի հերթական անգամ այս խնդրով կդիմի պատշաճ մարմիններին, թե ոչ, հատկապես որ վստահ է, ֆինանսների նախարարությունն արդեն գրպանում պատրաստի պատասխան ունի։
Երբ որ դու անդա դիմում ես ու որևէ այսպես ասած դրանից հետո վիճակը չի շտկվում, մնում է ուղղակի հանրությանը դիմել, դոնորներին դիմել ու ցույց տալ այս ամենը, այդքան բան։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆինանսների նախարարության հեռախոսակապի ծախսերի ֆոնին շատ մեծ գումար պետք չէ Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն գյուղում իրենց հողուջրին նվիրված մարդկանց համար անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելու համար։ Դժվար է հեռանալ հարազատ գյուղից, որտեղ հատկապես նախորդ սերունդները դարերով պահպանել են մշակութային բացառիկ ժառանգությունը։ Դդմաշենում կա 7-րդ դարում կառուցված եկեղեցի, Սուրբ Թադևոս եկեղեցին է։ Գյուղացների կեսից ավելին, սակայն, դժվար պայմանների պատճառով հավաքել է ճամփրուկները։ Իշխանությունները համենայն դեպս իրենց վերաբերմունքով նկատել չեն տալիս, որ մտահոգ են, թե գյուղում, ի վերջո, բնակչություն կմնա, եթե ամեն ինչ շարունակվի նույն կերպ։ Դդմաշենից Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժը։
Վահագն Սարգսյանը 9 հոգանոց ընտանիքով ապրում է Դդմաշեն գյուղում։ 6 երեխաներից 2-ն ուսանող են, մյուսները դպրոցական։ Երեխաներին պահելու համար ծնողները 43,000 դրամ նպաստ են ստանում, որը ինչպես բազմանդամ ընտանիքի անդամներն են հավաստում, միայն էլեկտրաէներգիայի վճարին է բավականացնում։ Հողագործությամբ ու անասնապահությամբ են զբաղվում։ Վահագն Սարգսյանը նշում է, որ ոչ մեկից աշխատանք չի ակնկալում և ինքն է ստեղծում իր ապրուստը, հաճախ սակայն դժվարությամբ։
Օրինակ գյուղատնտեսության մեջ տեխնիկան խնդիրա, վառելիքի խնդիրա, պարարտանյութի խնդիրա, օրինակ քո տանջանքը, քո արած այդ ծախսը չի հանում, էլի, բայց դե ես էլ դրան չեմ նայում, ինչքան էլ բան լինի, այդ ոնց ասած այդ վարեցանկին, ասենք անասնապահությանը գնում եմ, որ ինչքան էլ օգուտ չի, բայց դե ընտանիքը ապրում է։
Դդմաշենցիները նշում են, որ գյուղում հողերի հազիվ 5%-ն է մշակվում, քանի որ վառելիքը թանկ է, իսկ գյուղատնտեսական տեխնիկան վաղուց հնացել է։
Մշակելու հող էլ ունենք, բայց ես քանի տարի վերջ մշակում են հողերը, հիլաց խամ խոպան հողեր մնացած, կարկութը միանից է տանում, մուկը միանից, տեսանք չեն կանում, տեքիս տուրկան չթանիք էլ։
Գյուղնախարարությունը մի քանի տարի է ցածր գներով վառելանյութ ու պարարտանյութ է տալիս, որը սակայն բոլորը չէ, որ կարողանում են գնել։
Հիմա ասենք 6,000-ով մի մեշուկ սիլիդրան գրում են գյուղը, այդ մի անգամ նա գրեցին, ով փող ունեցավ, կար այդ մոմենտը օգտվի, չէ, ընթացքում պետք է 9 կամ 10,000 դրամով առնես։
Հողից բավարար եկամուտ չստանալու պատճառով գյուղացիների մեծ մասն արտագնա աշխատանքի է մեկնում, հիմնականում Ռուսաստան։
Մոսկվայում թաղամաս կա, որ մենք բարեկամել ունենք, դա ասում ոմ ենակ գյուղապետն էր պակասում, որ ստեղ հավքվինք գյուղացի գյուղացի գյուղի կարլասել 60% դուրսն է։
Բնակիչները նշում են, որ հիմա արդեն Ռուսաստան գնալն էլ հաճախ ձեռնտու չէ, քանի որ աշխատելուց հետո վերադառնում են արժեզրկված տարադրամը ձեռքներին։ Վահագն Սարգսյանը գյուղը լքել չի ցանկանում, թեև ընդունում է, որ հատկապես երիտասարդներն այստեղ անելիք գրեթե չունեն։ Ավակ աղջիկներն ուսանում են գյուղատնտեսական համալսարանում և Հրազդանի հումանիտար ինստիտուտում, սակայն ուսումնավարտելուց հետո տեղում աշխատանք չեն ունենալու, 100-ամյա դպրոցից բացի այստեղ այլ հաստատություն չի գործում։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գեղարքունիքի մարզ։
Իսկ ինչ բացատրություններ ունի Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը տնտեսական ներկա իրավիճակի առնչությամբ։ Առույթի միջազգային հիմնադրամի վերջին զեկույցում Հարավային Կովկասում տնտեսական հետընթացի կանխատեսումը վերաբերում է Հայաստանին։ Ազատության կլոր սեղան հաղորդման հյուրն է Կարեն Ճշմարիտյանը, նրա հետ զրուցել է Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի հյուրն այսօր Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանն է, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Ճշմարիտյան, առույթի միջազգային հիմնադրամը գնալով վատացնում է Հայաստանի վերաբերյալ իր կանխատեսումները, եթե ընդամենը անցած շաբաթ առույթի միջազգային հիմնադրանի հայաստանյան առաքելության ղեկավար Մարկ Հորթոնը ասուլիսում հայտարարում էր, որ 2015-ին Հայաստանի տնտեսական աճը կազմի 0%-ին մոտ, այս շաբաթ արդեն հիմնադրամը հրապարակեց իր համաշխարհային տնտեսություն հեռանկարներ անունով զեկույցը, որտեղ Հայաստանի համար կանխատեսվում է արդեն 1% տնտեսական անկում։ Հայաստանի տնտեսական աճի վերաբերյալ լավատեսական կանխատեսումներ միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների կողմից այլևս չեն հնչում, որն է պատճառը ձեր գնահատմամբ։
Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, և սա այն հարցն է, որ այսօր հետաքրքրում է բազմաթիվ և տնտեսագետների, և ոչ տնտեսագետների, որովհետև այնուամենայնիվ այս կանխատեսումները պոտենցիալ ներդրողների մոտ որոշակի սպասումներ են առաջացնում, եթե դրանք դրական են, ապա դրական սպասումներ, եթե բացասական են, ապա բացասական։ Այս առումով մեր դիտարկումները մի քիչ այլ բան են ցույց տալիս, այն հենց առաջին կանխատեսումից հետո մենք պարզապես շարքը հանեցինք 2005 թվականից հետո միջազգային կազմակերպությունների կանխատեսումների և վերջում տարվա մեր հնայի աճի կամ տնտեսական աճի։
Շատ են տարբերվում։
Բավականին, միայն 2011 թվականն է, որ 0.1%-ի տարբերություն է տալիս,
մնացածը չեն իրականացել։
Հիմնականում ոչ, կամ եղել են բարձր, կամ եղել են ցածր։ Սա որպես պարզապես դիտարկում, ես բնավ նկատի չունեմ, որ
ընդեղ
կա ինչ-որ մի այլ մոտեցում, պարզապես ունեն մոդելներ, սխեմաներ, որոնցով իրենք հաշվարկեն անում, մասնավորապես այս դեպքում կարծում եմ տրանսֆերտների կրճատումը, Ռուսաստանի հետ առևտրի կրճատումը, որոնք ուղակի հաշվարկով միգուցե այդպիսի արդյունքների են գալիս, բայց ես ուզում եմ նշել հետևյալը, որ նույն արժույթի միջազգային հիմնադրամը երկու անգամ է ինստիտուցիոնալ առումով կանխատեսում անում, դա ապրիլ ամիսն է և հոկտեմբեր, և անցյալ տարվա օրինակ հոկտեմբերի կանխատեսումը, որ կանխատեսվել էր 26%, այնուամենայնիվ դարձավ 3.4%։ Այդպիսի բազմաթիվ օրինակներ կան, ես չէի ուզի այսօր դրան անդրադառնալ այն առումով սխալը թե ճիշտ, ես կուզենայի անդրադառնալ մեկ այլ առումով, մեր ներդրողներին կոչանել, որ իրենք այնուամենայնիվ ավելի շատ իրական հատվածին նային, թե որտեղ ավելի շատ շահույթ կարող են ստանալ, մեկ, և երկրորդ, որ իրական հատվածում դրությունը մի քիչ այլ է, մասնավորապես, օրինակ առաջի երկու ամիսներով մենք ունեինք 2.5% տնտեսական ակտիվության աճ, որը մեր տարածաշրջանի նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամների երկրների մեջ երկրորդն է Ղազախստանից հետո, նշեմ, որ Բելարուսն ու Ռուսաստանը անկում են ունեցել, այսինքն Բելարուսը ունեցել է ընդամենը 1.6%, և այս եռամսյակի մարտի տվյալները կարծում եմ ավելի դրական կլինեն, մասնավորապես մենք մոնիտորինգ ենք անում և տեսնում ենք, որ օրինակ եռամսյակով մեր մոտ աճ ունեն ադամանդագործությունը, մեր մոտ աճ ունի հանքարդյունաբերությունը և ծավալների առումով, և նույնիսկ արտահանման առումով, այսինքն իսկ անկում ունեն սննդարդյունաբերության արտադրանքը արտահանման առումով, բայց այդ անկումները օբյեկտիվ են։ Եթե որևէ մտածում էր, որ 25% առևտրի ծավալ ունեցող երկրում այդպիսի տատանումների կամ անկման դեպքում մեր մոտ ընդհանրապես փոփոխություն պետք չլիներ, ապա դա կարծում եմ, որ մասնագիտական որևէ մոտեցումից դուրս ինչ-որ կարծիք կարող է լինել։ Խնդիրը նրանում է, որ մենք կարողանանք հնարավորինս կանխարգել մեր գործարաններին, ուղղորդել, թե ինչպիսի գործողություններ նրանք պիտի անեն, նրանց համար բացել նոր շուկաներ, բացել, ի նկատի ունեմ, որ կառավարության գործառույթը այստեղ մեկն է, այն երկրները, որոնց հետ չենք ունեցել առևտուր կամ ունեցել ենք պակաս, նրանց հետ սահմանել առավել ազատական ռեժիմներ, նրանց հետ սահմանել առավել հնարավոր ուղղություններ կամ կանխորոշել դրանք, ելնելով մեր պոտենցիալից, մեր բիզնեսմենների ձգտումներից, և տանել այդ ուղղության պաշտպան։
Տեսեք, դուք էլ որոշակի խնդիրներ մատնանշեցիք, որոնք պետք է լուծվեն, կարժույթի միջազգային հիմնադրամն էլ է որոշակի խորհուրդ, հանձնարարական կամ խնդիրներ, որոնք լուծման կարոտ է մատնանշում, ըստ նրանց Հայաստանի իշխանությունները պետք է բարձրացնեն ներքին դիմադրողականությունը արտաքին, մասնավորապես Ռուսաստանում ընթացող գործոնների ազդեցությունը մեղմելու համար, բարեփոխեն հարկային վարչարարությունը, բարելավեն բիզնես միջավայրը, նվազեցնեն 30%-ի շեմը գերազանցող աղքատության ցուցանիշը։ Որքանով են այս մատնանշված խնդիրները այսօր մեր կառավարության
մեջ։ Այսօր Արժույթի միջազգային հիմնադրամը այս ինչ որ նախանշումը մեր հետ բանակցությունների ուսումնասիրությունների արդյունքում է։ Մեր ի նկատի ունեմ կառավարության տարբեր գերատեսչությունների և հանրապետության վարչապետի և փոխվարչապետի հետ բոլորի հետ խորհրդակցելուց հետո։ Այսինքն սրանք մեր համար անծանոթ կետեր չեն։ Մեկ, երկրորդ, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումները, եթե որոշ առումով չեն էլ իրականանում, դրանք կախված են նրանից, որ նրանք ավելի, այսպես ասեմ, վերապահովագրում են այն առումով, զգուշավոր են, որովհետև իրենք ուղղակի մոնետար քաղաքականության հետ են շփվում, և նրանց մոտեցումները ավելի խիստ են հենց ֆիսկալի մասով։ Օրինակ, համաշխարհային բանկի կանխատեսումները ավելի մոտ են իրական հատվածին, մեր ուսումնասիրությունները դա են ցույց տալիս։ Այնուամենայնիվ, սրանք այն միջոցներն են, կան բազմաթիվ այլ միջոցառումներ, որոնց իրականացման պարագայում մենք կարող ենք ավելի լավ, ասեմ, աճ ունենալ և նույնիսկ ընդհանրապես չմտածել այս տարվա ցուցանիշների որևէ, ասենք, ճշգրտման կամ այլ ոչ։
Բայց դուք չեք բացառել, որ կառավարությունը կարող է վերանայել այս տարվա վերաբերյալ պետբյուջեում սահմանված թիվը, աճ։
Ես ասել եմ, առայժմ դրա համար հիմքեր չկան։
Կառավարությունը այդչափ վստահ է
ի նկատի ունեմ, որ այն գործողությունները նույն միջազգային կազմակերպությունների հետ համաձայնեցված իրենց խորհրդով կամ մեր առաջարկներով, դրա այն միջոցառումներն են, բավականին մեծ միջոցառումների ցանկ կա, որը այսօր քննարկման փուլում է և շուտով կսկսենք իրականացնել, որոնք այդ դիմադրողականության առումով բավականին մեծացնելու են հնարավորությունները։ Առաջինը դա ներքին ռեսուրսների մոբիլիզացիան է, այսինքն այն էներգիան, որ գոյություն ունի ներսում, առավել արդյունավետ օգտագործելը և արտաքին գործոնների ազդեցությունը մեղմելը։ Դրա մեկ տարբերակ կա արտահանման իմաստով դիվերսիֆիկացնել։ Մենք օրինակ մի ամբողջ մայրցամաք բաց ենք թողել, Աֆրիկան, ընդհանրապես մեր առևտրի մեջ միայն Եգիպտոսի Ալժիրի մասով է փոքր մասով եղել, մեկ էլ այդ ուղղությամբ աշխատել են արտահանումներ անի, իսկ ինչու ոչ, մենք այսօր առաջի առաջության ապրանքներ ենք արտահանում Եվրոմիություն, Միացյալ Նահանգներ, Աֆրիկան մեզ համար, այսպես ասեմ, բավականին լուրջ ծավալ կարող է ապահովել, եթե այնտեղ մենք ակտիվ աշխատենք, և մարոկացի բիզնեսմենների հետ հանդիպումն էլ դա ցույց տվեց, որ իրենք էլ այդ արկրություն ունեն։
Եղած շուկաների անդամակցության առաջին իսկ ամիսներին արտահանման ծավալները դեպի Եվրասիական միության անդամ երկրներ զգալիորեն նվազել են, առևտրային հարաբերությունների անկում է նկատում։ Սա արդյոք վկայություն չի, որ ԵՏՄ-ն գոնե է սկզբում, առայժմ չի կարողանում դրսևորել իրեն որպես լիարժեք տնտեսական գործընկերներ, ինչի հետ կապված հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի 3-ի հայտարարությունից հետո լավատեսական կանխատեսումները բազմաթիվ էին։
Գիտեք, այսպես ասեմ, նախ կապել մեկը մյուսի հետ տնտեսագիտորեն ճիշտ չի, որովհետև մեր անդամակցությունը չեմ կարծում այդքան բացասական ազդեց Եվրասիական տնտեսական միության վրա, որ նրանց մոտ, ասենք, տվյալների անկում եղավ և երկրների մեջ առևտրի անկում։ Նույնիսկ եթե ոչ այդ կազմակերպությունը չլիներ ընդհանրապես և Ռուսաստանում այդ գործընթացները ընթանային, բոլոր երկրների համար, անդամ երկրների համար նույն իրավիճակներ լինելու, միգուցե ավելի վատ, որովհետև այն սահմանափակումները, որ կիրառում է Ռուսաստանը այլ երկրների նկատմամբ, միգուցե նրանք ազդեցություն ունենային, ասիկան եւս մեկ գործոն դառնային, որ ազդեր անդամ երկրների առևտրի ցավալների կամ փոխադարձ տնտեսական հարաբերությունների վրա։ Եվ այս դեպքում մենք ինչպես պիտի գնահատենք, այսինքն պրոցեսները, որոնք ընթանում են ազատ առևտրի դեպքում, մաքսային միության դեպքում, ավելի քիչ են ազդում, այն իմաստով, որ բիզնեսի համար որոշակի պարզեցումներ է գնացել, այսինքն մաքսային ձևակերպումների առումով, ընդհանրական շուկային կապիտալի շուկայի մաչելիության առումով։ Ճիշտ է, ավելացել են նաև ոչ տարիֆային որոշակի սահմանափակումներ, որոնք վերաբերում են երրորդ երկրներին, բայց այնտեղ մենք մաքսիմալ մեղմել ենք, այսինքն այն ավելացել են որոշակի լիցենզաներ, բայց մենք դրանք տալիս ենք ավտոմատ ձևով, այսինքն մեր բիզնեսմենը դա ծանրությունը ընդհանրապես չի զգացել։ Եվ կա մեկ շատ այլ կարևոր հանգամանք։ Օրինակ, եթե մենք նախ ավելի շուտ անդամակցած լինեինք այս սպասման պահը, որ առաջի մեկ ամսում այնուամենայնիվ գոյություն ուներ, միգուցե դրա ազդեցությունը ավելի մեղմվեր։
Շատ լավ։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցի այս հատվածը մեր ներքին, հա, մինչև այս մարտական բացական կարգատեսումների մասն էին խոսում, ներքին օրենտեստական մի մեկնաբանություն, որ արել էր Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը իր վերջին հարցազրույցում նշել էր, որ վերջին 1 տարում Հայաստանի արտարժույթի պահուսների կրճատման դինամիկ ցանկացած տեքստից ավելի խոսուն է, արտաքին պարտքը շարունակում է աճել դրա կառուցվածքի վատ տարածմամբ, եւ վերջին փոխառությունը տարեկան 7.5% եկամտաբերության պարտատոմսերի տեղաբաշխման միջոցով խոսում է մեր տնտեսության տխուր վիճակի մասին եւ ստեղծում է երկրի սնանկացման սպառնալիք ըստ նրա, եւ ըստ նրա տնտեսական վիճակի արմատական փոփոխման ուղղված որևէ գործունք հայլ չի կատարվում։
Ես արդեն նշեցի այն քայլերը, որոնք արվում են, եւ այն միջոցառումները, որոնք ընդգրկված են եղել սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրում, իրենք նաեւ այդ ռիսկերն են նախատեսել։ Այսինքն դեռևս 2013 թվականի ապրիլից որոշակի նախանշաններ կային, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում այնուամենայնիվ որոշակի, այսպես ասեմ, բացասական ուղղություններ են լինելու։ Սա մեկ, երկրորդ, ավելի շատ ազդեցությունները ոչ թե հենց այդ սանկցիաների առումով, այլ հենց նավթի գների անկման, եւ նավթի գների անկումը ավելի մեծ ազդեցություն ունեցավ, որովհետեւ այնքան էլ դիվերսիֆիկացված չէ այդ տնտեսությունը, եւ դրա ազդեցությունը ավելի մեծ էր։ Այս առումով այն միջոցառումները, որոնք իրականացվում են այսօր, եթե մենք համեմատելու լինենք տարածաշրջանի երկրների հետ, ապա կտեսնենք, որ դրա մի արժե, որ արժեզրկումը ավելի պակաս է, քան օրինակ լարինը, կտեսնենք, որ տնտեսական ցուցանիշներով ավելի պակաս անկումներ կամ շեղումներ կան քայլ տարածաշրջանի այլ երկրներում, նույնիսկ արևելյան Եվրոպայի որոշ երկրներում, որոնք այս պրոցեսում ընկել են որոշակի սանկցիաների տակ իրենց ապրանքների արտահանումով։ Միջոցառումները բազմաթիվ են, ես նշեցի, որ դրանք սկսված ներդրումային դաշտի խթանումից, ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացումից, որոնք այս առումով լուրջ մուլտիպլիկատոր կարող են ապահովել։ Եվ մեկ կարևոր հարցեր կա։ Այստեղ մի խնդիր կա, որը այսօր եւ վարչապետի ուշադրության կենտրոնում է, որը տնտեսագիտական իմաստով շատ կարևոր է, դա եկամուտների առավել տարածված վերաբաշխման խնդիրն է։ Այսինքն փոքր տարածված ծրագրերը մարզերում, նրանք ավելի մեծ էֆեկտիվություն կարող են ապահովել, զուգահեռելով դրանք խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագրերի հետ, եւ արժույթի միջազգային հիմնադրամը եւ համաշխարհային բանկը այս առումով, եւ ասիական բանկը այս առումով բավական լուրջ աջակցություն են ցուցաբերում։
Անցնելու համար մեր զրույցի հաջորդ հատվածին ես ուզում եմ հիշեցնել մի հայտարարություն, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը արեց 2 տարի առաջ, երբ որ կառավարությունից պահանջեց տարեկան ապահովել առնվազն 7% տնտեսական աճ։ Լսենք։
Հայաստանի Հանրապետության այն կառավարությունը, որ տարվա արդյունքներով դա վերաբերում է 13 թվականին, 14-ին, 15-ին, 16-ին, 17-ին, չապահովի 7% տնտեսական աճ, այդ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։
Փաստորեն, նախագահի հայտարարությունը այժմ էլ ուժի մեջ է, քանի որ այն արվեց, ինչպես լսեցիք, 2013-ից 2017 թվականի համար։ Հիմա այս կառավարությունը, որի գործունեության մի տարին բոլորովին հիմա արդյոք կարողանա, կանխատեսումները շատ ավելի համեստ են, համենայն դեպս 7% չեն։
Գիտեք, եկեք պայմանավորենք այսպես։ Ես նախագահի
ասացները
չեմ մեկնաբանում, ես կարող եմ անդրադառնալ այն մասին, որը վերաբերվում է այս տարվա կանխատեսումներին։ Ընդհանրապես նշեմ, որ ազգային ժողովի կողմից ընդունված կառավարության ծրագիրը անցյալ տարվա նախատեսումը այս տարվա համար 4.1% տեսականաչափ, որը ընդունվել է, ընդ որում նշեմ, որ բավականին մեղմ քննադատություններով, մենք ավելի խիստ էինք սպասում, որովհետև իրատեսականությունը այստեղ ավելի կարևոր է, քան կարող ենք ասել 14% կապահովենք, 50%, եւ դա ի՞նչ էր տալու։ Ավելի լավ չէ մենք իրատես լինենք, ելնենք, քայլենք գետնի վրա, քան թե օրինակ ինչ որ պոպուլիստական բաներ ասենք։ Այստեղ կառավարությունը միշտ ավելի հավասարակշռված պիտի լինի, եւ մեր խնդիրն էլ չի եղել երբեք ու չի լինելու այսպիսի մի մոտեցում կա նույնիսկ քաղաքականության մեջ, ասում են կարևոր չի թե դու ինչ ես անում, կարևոր է թե ինչպես է ներկայացնում դա։ Մեր համար դա անընդունելի է, խնդիրը կամ արած գործը ներկայացնելը մեզ համար վերջի հարցն է։ Եվ այս առումով մենք աշխատանքը ներկայացնելու իհարկե եւ կարողություն եւ հնարավորություններ ունենք, եւ շնորհակալություն ձեզ, որ սա եւս մեկ առիթ է աշխատանքը ներկայացնելու, բայց ուզում եմ ասել, որ բոլոր ոլորտներում, սկսած փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությունից, վերջացած խոշոր ներդրումային կամ ենթակառուցվածքային ծրագրերում, նշեմ, որ մենք 50-ից ավելի ներդրումային եւ ենթակառուցվածքային ծրագրեր ունենք, որոնք ուղարկել ենք մեր հանրապետության բոլոր դեսպաններին օտար երկրներում եւ տալիս ենք այստեղի դեսպաններին, որ ցանկացած նախաձեռնություն, ցանկացած ճյուղի գծով, որը որ կարող է հետարքրել մեր պոտենցիալ գործընկերներին, մենք պատրաստ ենք եւ մասնավոր հատվածում եւ պետական հատվածում քննարկել։
Տեսեք, ամփոփելով հայս մի տարվա գործունեություն տնտեսական մեկնաբանների կողմից մասնավորապես բավական քննադատական դիտողություններ են արում, մասնավորապես որ այս մի տարվա համար բնորոշ է եղել այն, որ բարեփոխումները մնում են կես ճանապարհին։ Տեսեք, կառավարությունը որպես կանոն անցած 1 տարվա ընթացքում միշտ նահանջել է դժգոհողների առջև, անկախ դրանց օբյեկտիվ կամ արդարացված լինելուց։ Ես կարող եմ օրինակներ էլ թվարկել՝ կենսաթոշակային կուտակային համակարգներ, շրջանառության հարկի դրույքաչափը, անաշխատունակության նպաստները, տաքսիների գործունեություն եւ այլն։ Վերոնշյալ բոլոր ուղղություններով փոփոխությունների գերակշիռ մասը կամ վերադարձավ, այսպես ասած, ելման կետ, ինչպես նշել էր ազգի մեկնաբանը, կամ ուղղակի չնչին տեղաշարժում է ցավ։
Նախ երկու հարցի անդրադառնամ, սկզբից ասենք քննադատների դասակարգեմ, հետո անցնեմ բունյութին։ Նախ քննադատողը ընդհանուր առմամբ մենք սպասում ենք ավելի խիստ քննադատություն, որովհետև 3 դասի են բաժանում։ Առաջին մասը, որ իրոք սրտացավ եւ բացի քննադատելուց կամ վերլուծելուց իրենք նաեւ առաջարկներ են ներկայացնում։ Երկրորդ մասը, որ պարզապես ասում է ինքը իրեն ներկայացնելու համար, այդ շերտն էլ կա, եւ երրորդ մասը, որ ընդհանրապես տնտեսությունից գաղափար չունենալով դատողություններ է անում։ Մենք առաջի երկուսի քննադատությանը պիտի պատասխանենք այսպես, որ ծանոթացեք, հետո նոր կխոսենք, խորացեք երևույթների մեջ, տեղեկացեք, հետո նոր մենք կխոսենք։ Այսինքն մի սկզբունք էլ է գործում, եթե ես սա չեմ տեսել կամ չգիտեմ, ուրեմն դա գոյություն չունի։ Այդպես չի։ Այնուամենայնիվ իդեալիզմի ու մատերիալիզմի պայքարը դեռևս շարունակվում է, այսինքն այնպես չէ, որ ես կամ աշխարհը կա, կամ ես չկամ, աշխարհը չկա։ Աշխարհը գոյություն ունի անկախ այդ մարդու իմանալուց կամ չնա։ Առաջին խմբի հետ մենք աշխատում ենք շատ ակտիվ։ Ինչ վերաբերվում է կառավարության կողմից որոշակի հարցերում,
ասենք
փոփոխությունների գնալով, ոչ թե վճռականություն, գիտեք, ասենք ամեն շաբաթ տեղի ունենում կառավարության նիստ։ Այդ կառավարության նիստերի ժամանակ ընդունում են ամենակիչը 30-ից 40 որոշումներ։ Տարվա ընթացքում ազգային ժողով են ներկայացվել երևի 100-ից կամ 120-ից ավելի օրենսդրական նախաձեռնություններ։ Եթե դրանցից մնացած բոլորի դրականը թողնենք մի կողմ, չխոսանք դրա մասին, այսինքն չնայենք սահմանամերձ գյուղերի արտոնություններին, չնայենք փոքր ձեռնարկությունների թվականակի աջակցության չափերի աճին, չնայենք, ասենք, գյուղատնտեսության ոլորտի աճին, Չնայենք այս ծանր պայմաններում արտահանման որոշակի հնարավորությունների ստեղծմանը, որոշ ոլորտների այնուամենայնիվ առաջ մղմանը, չնայենք Հայաստանի այլ ուղություններով տնտեսական հարաբերությունների զարգացմանը, նույն Եվրոմիության հետ թարմացմանը արդեն երկու համաձայնագրերի ուղղությամբ եւ ասոցացման եւ ազատ առիթի աշխատանքների իրականացման, եթե ոչ մի բանի չնայենք, անդրադառնանք նրան, այո, կառավարությունը իր սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրում գրել է, որ ականջալուր ենք լինելու, սա ականջալուր լինելու մեր ուղություններից մեկն է, եւ այդ նույն շրջանառության հարկի թնջուկը հիմա արդեն լուծման իր ավարտին է հասնում, կամ նույն կուտակայինը, գիտեք ինչ, Մարգարետ Թետչերը ասում էր, եթե որևէ հարցով բողոքում են 5 մարդ, կարելի է ուշադրություն չդարձնել, եթե բողոքում է 5000 մարդ, պետք է անպայման լսել,
հասկացա,
եւ շարունակում էր այդպես մինչեւ մեմի,
դուք սպասում էիք ավելի ուժգին քննադատության, ահա խնդրեմ մեկը, մեր առավել արմատական տրամադրված ընդդիմության, հա, Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Արամ Մանուկյանի բնութագրումը, որը նշել էր, որ գեղասցուցանիշները լավագույնս են բնութագրում կառավարության 1 տարվա աշխատանքը, լսենք։
Մեր երկիրը բոլոր բնակավարներում առանց բացառության 1 տարվա ընթացքում, եւ դա շարունակությունն ըղել, հանկարծ այս մի տարին չէր, որ վատացավ, որպես շարունակական process գնում է վատացման դինամիկայով, պարտքերը, կորուստները, անարդյունավետությունը, մենաշնորհային բարձր ռեյտինգը, կոռուպցիայի բարձր ռեյտինգը, այս բոլորը նպաստում են, որ եւ IMF-ը եւ Համաշխարհային բանկը ունենան խիստ բացասական գնահատականներ, մասնավորապես 2 օր առաջ իրենք նախատեսեցին Հայաստանի զրոյական տնտեսական աճը, զրոյական։
Միթե սա մեղմ քննադատություն էր։
Գիտեք, կա որևէ խնդիր, ես հակադարձ եմ հարցով, որ Հայաստանի կառավարությունը ինքը չի բարձրաձայնել առաջինը, ինքը չի բարձրաձայնել կոռուպցիայի մասին, ինքը չի բարձրաձայնել, ասենք, տնտեսական անկման մասին, հնարավոր անկման մասին, դրա պատճառների մասին, մասնագիտական վերլուծություններ տվել, համեմատական վերլուծություններ տվել, գիտեք, տնտեսագիտության մեջ մի շատ կարևոր օրենք կա, ոչ մի դրույթ բացարձակացնել չի կարելի, այս պահի դրությամբ ասել այսպես է ու ասել դա վատ է, ցանկացած տնտեսագիտական երևույթ տնտեսության մեջ է, միշտ պետք է նայել երկու առումով, դինամիկայի մեջ եւ համեմատության մեջ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի հյուրն այսօր Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանն էր, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ինչպես է պատրաստվում տնտեսական քաղաքական ներկա իրավիճակից դուրս գալ Հայաստանի կառավարությունը, վերլուծում են հոդվածագրերը, ուշագրավ հրապարակումների առավել գրավիչ մեջբերումները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Անդրադառնալով Ռիգայի գագաթնաժողովին ընդառաջ 3 խորհրդարանում անցկացված լսումներին 168 ժամը գրում է։ Այդ լսումներն անշուշտ կարևոր են, ինչպես եւ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին վերաբերող ցանկացած քննարկում, բայց 3-րդ լսումների հմայքն այն էր, որ այնտեղ էր ունենում մի խորհրդարանում, որը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ վավերացրել է Եվրասիական տնտեսական միությանը, Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը, դրանով բացառելով բոլոր այն իրական հերանակարները, որոնք Հայաստանը կարող էր ունենալ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման դեպքում։ Ու հիմա նման միջոցառումներ կազմակերպելով խորհրդարանը հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ վավերացրել է Հայաստանի շահերից չբխող իրականում Հայաստանի դեմ ուղված Եվրասիականացման փաստաթուղթ, և հիմա փորձում է Եվրոպայի հետ հարաբերությունները պահպանել այնքանով, որքանով թույլ կտա Ռուսաստանը, եզրափակում է 168 ժամը։ Ժամանակն իր հերթին նկատում է, որ ապրիլի 24-ին Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահները չեն լինելու Հայաստանում, ընդգծելով, որ այդ պետությունները նաև Հայաստանի անվտանգության երաշխավոր ՀԱՊԿ անդամ պետություններ են, թերթը գրում է։ Լուկաշենկոյի և Նազարբայևի բացակայությունն ընդամենը չմիջամտելու դրսևորում է, և կասկած չկա, որ նույն դրսևորումն է լինելու Հայաստանի հանդեպ որևէ այլ հարցում, որտեղ կարիք է լինելու ՀԱՊԿ-ի միջամտության։ Այդ ամենով հանդերձ, սակայն, Ղազախստանն ու Բելարուսը Բելարուսը չեն գործում Հայաստանի թիկունքում, չեն փորձում ներկայանալ Հայաստանի բարեկամ, դաշնակից ի տարբերություն Եվրասիական տնտեսական միության մեկ այլ անդամի Ռուսաստանի, որը հագեցնում է ադրբեջանական բանակագեր ժամանակակից հարցակողական սպառազինությամբ, Հայաստանից այդ կապակցությամբ հարցադրումներին տալիս ցինիզմով ու արհամարանքով լեցուն պատասխաններ, միաժամանակ մի շարք այլ հարցերում ոտնահարում Հայաստանի պետական արժանապատվությունն ու օրենքները, ինչպես Ռուսաստանյան ռազմականի զինծառայող Պերմյակովի գործում։ Այդպիսով, որն է հոգեպես ավելի ազնիվ, ինչպես կասեր հայտնի ֆիլմի հերոսը. Ապրիլի 24-ին չգալ Հայաստան, թե ապրիլի 24-ին լինել Հայաստանում, իսկ տարվա մնացած 364 օրերին գործել Հայաստանի դեմ, թաքնվելով միֆական կարգախոսների և հրճակագրի թիկունքում, հարցը հնչեցնում ժամանակը շարունակելով, ընդ որում ապրիլի 24-ին էլ ըստ էության Հայաստանում լինել մի ոտքով, մյուսով մասնակցելով շինծուտոնակատարությանը Թուրքիայում, որի միակ նպատակը հանդիսացել է հայց ցեղասպանության տարելիցս տվերելը։ Նույն թեման շարունակելով հայկական ժամանակը գրում է. Երևանի և Գյումրու քաղաքապետարաններում կարծես թե տեղյակ չեն մայիսի 9-ին կանալիք հայ-ռուսական միացյալ զորքերի շքերթից, ինչի մասին տեղեկատվություն էր տարածել ռուսական Հարավկովկասյան ռազմական օկրուգի Մամուլի ծառայությունը։ Այս առիթով Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն ասել է. «Մենք առայժմ այդ շքերթի մասին տեղյակ չենք, չնայած ըստ ընթացակարգի մեզ պետք է տեղյակ պահեն»։ Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանն էլ ասել է, թե դա պետական տոն է և այդ օրը միջոցառում կազմակերպելու համար հատուկ դիմում քաղաքապետարանին հարկավոր չէ ներկայացնել։ Հայկական ժամանակի հարցին, թե ինչ շքերթ է անցկացվելու Երևանում, Բաղդասարյանը դժվարացել է պատասխանել, միայն նշելով, որ ձեռքի տակ միջոցառումների ժամանակացույց չունի ու չգիտի երբ, որտեղ ու քանի զինվորի մասնակցությամբ է ընկայանալու։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ ռուսական բանակի ներկայացուցիչները Հայաստանում շքերթ անցկացնելու մասին հայտարարություններ են անում առանց Հայաստանի իշխանությունների հետ համաձայնեցնելու, ընդգծում է հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդն անդրադառնում է էլեկտրոէներգիայի առաջիկա հնարավոր թանկացմանը, ընդգծելով, որ այդ տեղեկությունները մեկը մյուսի հետևից հաստատում են էներգետիկ ոլորտի պատասխանատուները։ Հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանը գրեթե միաբերան առաջ են քաշում այն մոտեցումը, թե իբր դոլար դրամ փոխարժեքի կտրուկ տատանումների արդյունքում էներգետիկայի ոլորտում խնդիրներ են առաջացել, թե իբր ռուսներին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը անցած տարվա նոյեմբերից մեծ վնասներով է աշխատում և անցած 2-3 տարիներին մոտ 300 միլիոն դոլարի պարտք է կուտակել։ Այդ պարտքը մեկ օրում կամ մեկ տարում չի կուտակվել, ինչպես է ստացվել, որ Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի համար պատասխանատու պաշտոնյաները իրենց լիազորությունների շրջանակում չեն միջամտել և չեն փորձել կանխել հեծի անկումը, հարց է բարձրացնում ժողովուրդը։ Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանի վերջին հայտարարությանը, թե Ղարաբաղը Հայաստանից տարեկան 8%-ով վարկ է վերցրել, ինչը վկայում է, որ երկրի տնտեսական վիճակը շատ լավ է։ Սա անկասկած նոր խոսք է տնտեսագիտության մեջ, գրում է չորրորդ իշխանությունը մանրամասնելով. «Փաստորեն բարձր տոկոսով վարկ վերցնելը վկայում է այն մասին, որ գործերը լավ են, ընդ որում Հայաստանի գործերն էլ են շատ լավ, որովհետև Հայաստանն էլ իր հերթին է բարձր տոկոսներով վարկեր վերցնում, իսկ ժողովրդի վիճակն ընդհանրապես փայլուն է, այնքան փայլուն, որ տարեկան 20-25%-ով են վարկեր վերցնում։ Իսկ ահա Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայում խայտառակ վիճակ է, մարդիկ հազիվ կարողանում են տարեկան 1-1.5%-ով վարկեր վերցնել։ Ճիշտ է, Չարլեզուներն ասում են, թե Հայաստանը տարեկան 7-7.5%-ով է վարկեր վերցնում, որովհետև ավելի ցածր տոկոսով պարզապես տվող չկա, բայց դրանք հասկանալի է ստոր հերյուրյանքներ են, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։
Աշխարհիկ հոգսերից հեռու Գրիգոր Նարեկացու սրբադասումից հետո գրական հոգևոր ոլորտում հատուկ ուշադրության է արժանանում նարեկագիտությունը, բացառիկ նմուշներ կան Մատենադարանում, հին ձեռագրերի վերականգնողական բաժինը բացառիկ նմուշների պահպանության շնորհիվ այդ գանձերին հաղորդակից է դարձնում նաև բարձրաժեք գործերի սիրահարներին, Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Գաղտնիք չէ, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան ձեռագրատանը Մատենադարանում պահպանվող մոտ 20,000 ձեռագրերի մեջ կան և բացառիկ գանձեր, որոնցից են Հարյուրամյակների միջով մեզ հասած Գրիգոր Նարեկացու անմահ պոեմի Մատյան ողբերգության օրինակները։ Ցավոք հենց իր Նարեկացու ձեռագիրը Մատյանը չի պահպանվել, բայց ինչպես շեշտում է Մատենադարանի տնօրեն, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Հրաչյատ Համրազյանը,
ամենահին ուրեմն պահվող օրինակը Ներսես Լամբրնացու պատվիրած Նարեկն է, որի մանրանկարիչ և Գրիգոր Սկևրացին է, այս ուրեմն Մատյանով, որի պատվիրատուն դարձյալ շեշտում է Ներսես Լամբրնացին է, և այնտեղ զետեղված է Ներսես Լամբրնացու գրացվարքը Գրիգոր Նարեկացու մասին, ուրեմն Նարեկացին արդեն սրբադասվեց, քանի որ վարք գրվեց նրա մասին, նրան Սուրբ Հոգուն նվիրված աղոթքը մտավ հայ եկեղեցու պատարագի արժողակարգի մեջ, և հիմա այդ աղոթքով դարերի ընթացքում Լամբրնացուց սկսած այդ աղոթքով մաքրագործված էր եպիսկոպոսը և հայրապետը մոտենում Սուրբ Խորհրդին, այսինքն տեսեք ինչ բացառիկ նշանակություն էր տրվում այդ աղոթքին, և առաջին մեծ դրանով սկսվեց Նարեկացի ագիտությունը, և առաջին և ամենամեծ Նարեկացի ագետը հենց Ներսես Լամբրնացին է, հայ խոշորագույն աստվածաբաններից է։
Որ դարում
12-րդ դարը 1173 թվականին այդ Մատյանը ստեղծվել։
Դա պահպանվում է։
Դա պահպանվում է։
Հաստատ Մատենադարանում պահպանվում են եւ վերականգնվում են նաեւ չափազանց բարդ ուղի անցած Նարեկյան ձեռագրեր, հա։
Իսկ ասեի փրկված, վերապրած ձեռագրեր են սրանք։ Մեծ մասը նաեւ ցեղասպանությունից փրկված ձեռագրեր են։ Նարեկների մեջ նկատի ունեմ, վերջի տարիներին ձեռք բերեցինք 4 մեծ արժեք Մատյան ողբերգության երկի ընդօրինակություններ,
որ դարերին էր,
որոնցից մեկը սա է, մեկ 14-15 և 16-17 դարերի ձեռագրեր։ Վերջինը սա է։
Մատենադարանը ոչ միայն պահպանում է, այլև շատ հաճախ բարդ վերականգնողական աշխատանք է կատարում փրկելու, պահպանելու այս քայքայված ձեռագրերը։ Ահա բոլորովին վերջերս ձեռքբերված Նարեկի մի քայքայված ձեռագիր է դրված Մատենադարանի վերականգնման բաժնում, որի վարիչը Տիկինգանե Էլիասյանը նկարագրում է, թե ինչ բարդ աշխատանք է ընթանում ուղիղ 1 տարի։
Տեսեք, վիճակը ահավոր բարդ վիճակ է, ճիշտ ասած ամեն թերթը նորոգելուց առաջ խնդիրներ են առաջանում, որտեղ դե տեսնեք պետք է գտնվի տեքստը, նախև առաջ պետք ամեն էջը առանձին, ամեն թերթը առանձին պահանջում է յուրովի մոտեցում։
Տեսեք ընթացքը, ուրեմն սկզբնական շրջանում անցնում է ախտահարման երկար պրոցես, մեր բաժնի վարիչը Ցեսկայան Էլիազյանը կբացատրի, այնուհետև նախնական վերականգնման պրոցես, ուրեմն բարձրորակ վերականգնման նյութերի, ճապոնական նյութերի միջոցով և հատուկ տեխնոլոգիաներով, ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներով, և դրանից հետո դուք տեսնում եք վերջնական արդեն պատրաստի վիճակը գրքի, և սա արդեն շուրջ մի տարի է այս վերականգնման ընթացքը շարունակում է, և կարծում եմ, որ դեռ տևական ընթացք կունենա, բայց ամենակարևորը, որ արդեն փրկված է ձեռագիրը, կարող ենք ասել, և իր արժանի տեղը կգրավի, մոտ 60-ից ավելի ուրեմն ընթերինակություններ ունենք, ինչպես ասացի, դրանց շարքում իր արժանտը գրավի և կմտնի գիտական շրջանառության մեջ։
Մատենադարանի արխիվային բաժնի վարիչ Արա Խզմալյանն էլ ասում է, որ Մատենադարանում վերականգնողական բաժինը գործում է 50 տարիներից ավել և հսկայական փորձ է կուտակել, և այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ միջազգային գիտաժողովներ են հրավիրվել Մատենադարանում հենց այս ասպարեզում վերականգնողական հարցերի մասին։
Սա օգտակար է ոչ միայն մեզ համար, նախև առաջ մեր գործընկերների համար, աշխարհի տարբեր ծայրերից գալիս են, եվրոպական երկրներն են, ԱՊՀ երկրներն են և այլն, 50 տարիներից ավելի փորձ ունի վերականգնման բաժինը Մատենադարանի, և հսկայական այդ կուտակված փորձը մենք սիրով կիսում ենք մեր գործընկերների հետ, փոխանցում ենք, և նրանք մեր միջոցառումներից հետո կազմակերպում են իրենց երկրներում նման միջոցառումներ, և մյուսներին են հաղորդում այն, ինչ ստացել են Մատենադարանում։
Ասպես ասեմ, ըստ վարպետության դասեր են անցնում նրանք,
մեր մասնագետների կողմից։
Միանշանակ, ուղղակի առաջ ավելի շատ մերոնք էին գնում ուսանելու։ Հիմի ծանրության կենտրոնը փոխվել է Մատենադահանու, ուրախություն մեզ։
Մեր որ դարձել ենք բազային կազմակերպություն ԱՊՀ երկրներում, գրավոր ժառանգության պահպանման և վերականգնման ոլորտում, սա նշանակում է, որ իսկապես գործնականորեն համակարգելու ենք ԱՊՀ տարածքում այս ոլորտը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը, լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։